Së fundi, juftojmë të ndiqni mesazhin e peshqit të sapës për Krishtlindje, është mesazh i besimit e i shpresës tipik për njeriu që ushqehet me bukën e hyjit, prej nga burojnë të gjitha të mirat.
Duke pasur parasysh se ne ende jemi duke u theluar gjithni më tepër në porosin të cilën shejti at pap ne ka dhënë me dokumentin Sacramentum Caritatis, ne gjithni po mundohemi të thellohemi së bashku me gjithë meshtarët, rregulltarët, e dëshirojmë që edhe besimtarët të thellohemi në atë vërtetë që thot Jezu Krishti se un jam buka që zbrita prej qiellit, kush ushqehet me këtë bukë do të ketë jetën e pasosur. Atëherë duke lexuar edhe mendimtarët e ndryshëm, Betlehem, vendi i lindjes e Jezu Krishtit, është pikrisht shtëpia e bukës, e i porosisë dhe ju thamë se zoja në këtë rast është furtarja e parë e cila na ka sjell Jezu Krishti në botë, bukën qiellore që ka zbrit prej qiellit. Dëshiroj që besimtarët të ushqehen me këtë bukë sa më shpesh dhe në këtë njërë që të mundemi të përjetojmë vërtet jetën e pasosur të cilën na ofron Jezu Krishti. Dhe uroj të gjithë besimtarët, jo vetëm të diocezësime, por edhe të gjithë besimtarët kudo që na dëgjojnë nëpërmjet valve të Radio Vatikanit, gëzuar Krishtlindjen dhe që Jezu Krishti, buka qiellore, t'i ushqen dhe të mund të fitojnë jetën e pasosur.